UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pafenë. Mirë se erdhët në episodin e 23 të këtij podcasti, si gjithmonë i ftuar i nyzakon Brendon Salik. Mirë se erdhe Brendon.
Mirë se u gjeta.
Herë në shkuar Brendon, na fole për ankesën e Skënderbeut që është shkelur e drejta për të dëgjuar, apo edhe na shtjellove disa pika. Mund të vazhdojmë me pikat e tjera?
Patjetër. Le të themi në ato 5 apo 6, le të themi nën çështjet që ishin grupuar brenda kësaj çështjes së madhe, le të themi që Skënderbeu kishte apeluar në gjykatën federale në lidhje me shkeljet dhe të drejtës për të dëgjuar, prezantuam me në kaluar disa prej tyre dhe tani në vazhdim do të shohim pjesën e mbetur të këtyre pikave apo çështjeve. Në pikën e 5, Skënderbeu ishte ankuar për një përmbysje, le të themi, të rregullave mbi barrën e provës. Pra, Skënderbeu pretendonte që normalisht, siç e kemi prezantuar edhe ne në episodet e podcastit ton, bara e provës në rastin e UEFA-s kundër Skënderbeut i takonte UEFA-s, pra si pal akuzuese, qoftë sipas rregullores së UEFA-s ashtu dhe sipas kodit civil zviceran. Dhe në disa raste, siç e kemi parë në disa momente edhe në gjyqin UEFA dhe në KAS, Skënderbeu pretendonte që disa herë UEFA ishte përpjekur le të themi ta hiqte barën e provës nga vetja dhe fjalinte deri diku Skënderbeut kur i thoshte ndonjëherë që nuk keni sjell asnjë kundër prova, apo nuk keni sjell le të themi një justifikim mjaftueshëm të besueshëm e të tjerë, pra argumente të këtij lloji. Megjithatë, fillimisht gjykata federale në këtë pikë ndalon në faktin që aplikimi i rregullave mbi barrën e provës nuk është kompetencë gjykatës federale. Pra, edhe në këtë pikë, ashtu siç e pam në disa pika të tjera episodin e kaluar, fillimisht gjykata federale shikon nëse ka kompetencë le të themi për të hyrë në shqyrtim apo jo. Edhe në këtë rast, ashtu si në disa raste që i pam episodin e kaluar, gjykata federale pretendon që në çështje të tilla të arbitrazhit kundër një vendimi më saktë, një arbitrazh ndërkombëtar siç ishte ky i KAS-it kundër Skënderbeut, rregulla të tilla, pra interpretimi i këtyre rregullave që pretendohen nga ana e Skënderbeut nuk mund të bëhet nga ana e gjykatës federale pasi sipas tyre nuk bëjnë pjesë e kompetencave të tyre. E megjithatë, ata japin përsëri le të themi një opinion të tyre mbi këtë pikë ose mbi këtë ankesë që kishte ngritur Skënderbeu në apelin e tij. Dhe ata japin të drejtë të KAS-it që e kishte konsideruar le të themi si të mbështetur barën e provës nga ana e UEFA-s në gjyqin që ishte zhvilluar në KAS, dhe duke pasur parasysh atë justifikimin që përdorte UEFA le të themi për vështirësitë në provimin e rasteve të turkimit të ndeshjeve të korrupsionit e të tjera, duke vlerësuar rethanat ishte pranuar ai standard i famshëm i provës, pra comfortable satisfaction, dhe duke vlerësuar gjithë këtë rethana, KAS-in atë rast kishte konsideruar që UEFA kishte furnizuar ose kishte paraqitur të gjitha elementët e mjaftueshëm për të, le të themi, konsideruar që kishte ekzistuar rasti i truqimit të ndeshjeve në rastin e Skënderbeut. Pra, edhe këtu gjykata federale thjesht bën një copy paste deri diku nëse mund ta quani në një mënyrë të tillë të argumentimit që kishte dhënë KAS-i në vendimin e tij. Dhe kuptohet edhe kjo pikë apelit të Skënderbeut rrëzohet nga ana e gjykatës federale. Kalojmë tani në pikën e 6 dhe të fundit të kësaj nën çështje, ku Skënderbeu në apelin e tij pretendon që refuzimi i UEFA-s dhe i KAS-it më pas për të thirrur në seancë për të marrë në pyetje apo për le të themi për të analizuar të gjithë le të themi grupit të atyre analistëve apo ekspertëve le të themi të Sport Radarit që merreshin me analizat e sistemit BFDS në lidhje me ndeshjet e Skënderbeut. Sipas Skënderbeut, kjo ishte një shkelje gjithashtu, pra fakti që ishin sjell vetëm ata 4 analistë siç e pamë, domethënë në mënyrë të anonimizuar, të fshehtë, pa treguar kush ishin e të tjerë dhe jo të gjithë ata që ishin marrë me raportet e Skënderbeut. Pra, edhe këtë pikë Skënderbeu pretendonte që duhet konsideroj si shkelje. Edhe njëherë këtu, gjykata federale do t'i referohet përsëri vendimit të KAS-it të 2019-s, ku prezantohet le të themi e gjithë rrjedha procedurale se si kishte rrjedhur midis klubit UEFA-s dhe KAS-it në çështjen e thirrjes së dëshmitarëve, paraqitjes së dëshmive me shkrim apo dëshmive në seancë. Deri theksojnë edhe njëherë ato elemente që ne i kemi prezantuar dhe në episodet tona, pra ajo ideja që KAS-i konsideronte që ishte i numër shumë i madh dëshmitarë, që kishte kërkuar palëve më pas të sillnin dëshmi me shkrim dhe të sillnin në seancë ose më saktë do ishin prezente në seancë vetëm dëshmitarët që do kishin kundërpyetje nga pala tjetër. Pra element që edhe ne i kemi parë dhe më pas përmendin edhe faktin gjithashtu që Sport Radar, domethënë UEFA pretendonte që nuk i kishte në varësi të drejtë për drejtë pasi ishin punonjës të Sport Radarit dhe Sport Radari nga ana e tij pretendonte kuptohet për ato kërcënimet e famshme me vdekje, nuk po thonë që ka kërcënuar Skënderbeu, po thonë që kishin kërcënime dhe kuptohet vlerësohet në bazë të riskut që kishin prandaj dhe le të themi ishte justifikimi pse nuk mund të ishin të tërë apo pse nuk mund të dilnin publikisht në thonjza nëse mund ta themi kështu në seancë. dhe gjykata federale në apelin që kryen Snerbeu si pasaj konsideron që nuk kishte mjaftueshëm argumenta nga ana e palës së klubit, pra nga ana e avokatëve të klubit në këtë rast, në këtë pikë konkretisht, që të justifikonte pretendimin se dëgjimi punojësve të tjerë apo analistëve të sport radarit do të influenconte le të themi në fatin përfundimtar të çështjes apo në vendimin përfundimtar të çështjes. Pra, sipas gjykatës le të themi fakti që mund të ishin prezente edhe analistët e tjerë të sport radarit nuk do kishte ndryshuar gjë sipas tyre në vendimin përfundimtar të çështjes. Pra nuk është krye shkelje pra sipas gjykatës federale dhe pretendimi se edhe këtu kishte një shkelje le të themi të drejtës për të dëgjuar duhet hedhur poshtë. Dhe për më tepër në një pikë shtesë gjykata federale thotë që apeluesi pra Snerbeu në këtë rast vënë në pikë pyetje ose le të themi ka disa dyshime apo ka bërë disa kundërshtime dhe në lidhje me vlerësimin apo përgjigjet të dëshmitarëve këtyre katër analistëve sportradarit që ishin si në mënyrë të anonimizuar në seancë, por që në këtë pikë gjykata federale thotë që në çështjet arbitrale ndërkombëtare në këtë pikë ne nuk mund të hyjmë në reinterpretime, pra është jashtë tagrit, jashtë kompetencave tona dhe limitohet thjesht duke rrëzuar pikën e apelit të Snerbeut me argumentin që sapo prezantua.
Gjithashtu sipas Skënderbeut kishte shkelje edhe në interpretimin ligjor të rregullorëve të UEFA-s apo jo, nga ana e kasit gjithmonë. Si e interpreton gjykata këtë pretendim të Skënderbeut?
Atëherë siç e prezantuam edhe në fillim të këtyre episodeve në lidhje me gjyqin gjykatën federale, nga i grupi tre çështjeve të mëdha, tashmë kalojmë tek çështja e tretë edhe e fundit le të themi ku mund të grupohesh le të themi pikat kryesore të këtij vendimi. Në këtë pikë të tretë të rekursit të Snerbeut, klubi apo avokatet i mbrojtës në këtë rast pretendonin që vendimi i kasit ishte në kundërshtim me principin ligjor nulla poene sine lege, pra në latinisht, dhe sipas tyre rregullat e adoptuara nga ana e UEFA-s nuk lejonin të sankcionojë një klub pa provën apo nuk lejonin të merrej pandehur le të themi dikush individ apo klub në këtë rast pa le të themi përcaktuar saktësisht se cili ishte personi apo personat që kishin shkelur këto rregulla. Pra ideja që kërkoheshte sipas klubit një person fizik që të aktivizoheshte më pas një sanksion në fushën e trukimit të ndeshjeve në bazë të atyre neneve siç e pam pra neni 8 dhe neni 12. Gjithashtu në një hipotezë civiliste, pra në kuptimin e hipotezës në fushën e të drejtës civile siç e konsideron gjykata federale, klubi gjithashtu ishte përpjekur të argumentonte që kasi kishte gabuar në aplikimin apo në interpretimin e këtyre rregullave dhe që sipas klubit kishin qenë kundër principeve ligjore të tjerë dhe vazhdojnë më pas citimet ku bazohet. Dhe gjykata federale tashmë do të kalojë në analizën e këtyre pretendimeve të Snerbeut duke i marrë me radhë. Fillimisht, sipas gjykatës federale, ata nuk janë prononcuar ose le të themi nuk janë shprehur asnjëherë, qoftë në vendime të mëparshme, në raste të mëparshme, në rast se ky parimi pra nulla poene sine lege, që dominon kryesisht ose përdoret kryesisht në ligjin apo në kodin penal, le të themi kryesisht në çështjet të kësaj natyre, bën pjesë le të themi e rendit publik material siç e quajnë këta. Pra, kryesisht në këto çështje të arbitrazhit ndërkombëtar apo çështje sportive apo çështje federata, siç është konsiderohet le të themi kjo e Snerbeut me UEFA-n apo me KAS-in. Dhe duke qenë e tillë, pra, që në fushën e sanksioneve disiplinore të dhëna nga shoqata se në fund fundit UEFA është le të themi shoqatë një federatë sportive, e regjistruar në Zvicër dhe nga kuptimi le të themi juridik, sipas gjykatës federale nuk mund të aplikohen automatikisht nocionet e të drejtës penale si prezumimi pafajësisë apo principi in dubio pro reo. Pra që është një princip edhe ky shumë i rëndësishëm, pasi sipas këtij principi le të themi je i pafajshëm, le të themi desa të provohet fajësia ose le të themi është detyrë e palës akuzuese që në rast se nuk e provon atë akuz, pastaj bie le të themi bara asaj ose domethënë humbet çështën nëse nuk arrin ta provojë 100%. Dhe sidomos principi i prezumimit të pafajësisë, dhe këtu po bëj një koment nga ana ime, jo në bazë të vendimit, është diçka që shkon përtej kodeve penale apo diçka është një le themi një nen apo një parim që shkon me konventat evropiane të drejtat njeriu me kushtetutat besoj të shumicës së shteteve të botës e të tjerë dhe nuk besoj se u limitohet vetëm në të fushën e të drejtës penale, megjithatë këta kështu e interpretojnë. Dhe kjo për mendimin tim le themi është deri diku e gabuar, pasi sado që siç do ta shohim më pas këta justifikojnë, përsëri do ta shohim në detaje. Pse le të themi në rastet e federatave sportive apo këtyre shoqatave private le themi standardet ligjore nuk janë të njëjta si në rastet normale siç mund të konceptojmë ne me një logjikë të zakonshme dhe me një njohuri që kemi, edhe pa qenë juristë të specializuar. Përsëri sipas me kjo është një gabim, pasi parimet e tilla si principi i prezumimit të pafajësisë, kam përshtypjen se konventat në hierarkinë juridike, konventat që përfshijnë këto të drejta qëndrojnë më lart se sa statutet e UEFA-s apo kushdo organizat tjetër private sportive, çfarëdo lloj qoftë ajo. Megjithatë, ta e konsiderojnë të tillë dhe sipas tyre pra nuk ka nevojë të vazhdojnë më me analizën e kësaj pike, pasi sipas tyre ankesa ose le të themi pretendimi Snerbeut në këtë pikë do të konsiderohet ti pabazuar. Më pas, gjykata federale tenton të shpjegoj të pak të nga ana deri diku teorike se si le të themi interpretohen ose si duan interpretuar statutet e shoqatave private apo rregulloret e shoqatave sportive, federatave sportive të tjera, siç është rasti konkret i UEFA-s, pasi bëhet fjalë për rregulloren e UEFA-s. Sipas gjykatës, metodat e interpretimit mund të variojnë në varësi nga lloji i shoqërisë, pra në varsit mund tjetë federatë sportive, mund tjetë shoqëri private, mund tjetë korporat, mund tjetë prej në atyre tjetër tregtare, teknologjike, tjetë pra mund tjetë çfarëdo lloj natyre. Dhe për të interpretuar statutet e shoqërive të mëdha, si pas gjykatës federale, përdoren kryesisht metodat e interpretimit të ligjeve. Kurse, në rastet kur janë shoqëri të vogla, pra kur janë statutet e shoqërive të vogla, që nuk është rasti UEFA-s, që po e theksojmë këtë rast, sepse UEFA është një shoqatë shumë e madhe, organizon dhe drejton futbollin europian, i referohen kryesisht metodave të interpretimit të kontratave. Pra është një interpretim le të themi më i limituar ose një rangu më të ulët. Dhe vetë gjykata federale në precedentet të mëparshëm afirmon që në rastet e interpretimit të klauzolave apo të statuteve në lidhje me çështje le të themi ku janë të përfshirë shoqata sportive madhore, siç është rasti i UEFA-s, vetë gjykata federale ka përdorur interpretimin e ligjit, pra metodën e interpretimit të ligjeve. Në rastin e federatave si punë UEFA-s dhe këtë metodë do përdor dhe në rastin konkret kur do të interpretojë statutin e UEFA-s në bazë të ankesës që ka bërë Skënderbeu. Dhe më konkretisht gjykata federale thotë që do të hyjë në interpretimin e bërë nga ana e kasit mbi rregullat e një shoqate sportive, pasi interpretimi neni 8 dhe neni 12 që janë rregullore së disiplinës apo dhe rregullore së Champions League-s UEFA, le të themi në hierarkinë edhe këtu ligjore le të themi janë në nivel më të ulët apo inferior në lidhje me statutin e UEFA, si kuptohet është një shkallë më lartë. Kurse rregulloria kuptohet rrjet nga statuti dhe është normalisht një shkallë më poshtë nga pikpamja juridike. Dhe sipas gjykatës federale edhe interpretimi megjithatë i rregullores UEFA-s apo i këtyre pikave që kanë ngritur Snerbeu do të bëhet sipas metodës kuptohet interpretimit të ligjeve. Atëherë fillimisht këtu nga pikpamja teorike gjykata federale jep edhe një shpjegim secilat janë katër llojet e interpretimeve që përdoren le të themi në interpretimin e ligjeve të ndryshme për çështje të ndryshme, po kryesisht në lidhje me çështje të natyrës të ngjashme le të themi me këtë siç është rasti i Snerbeut. Atëherë, interpretimi parë që mund të aplikohet në një rast të caktuar sipas gjykatës federale është interpretimi literal apo interpretimi letrar, pra është interpretimi në gërmë kur i thon apo në shkronjë të ligjit, pra interpretimi fjalë për fjalë i ligjit. Por ky interpretim kuptohet nuk është i vetmi dhe nuk është deciziv apo vendimtar, pasi ka dhe interpretime të tjera, siç është për shembull interpretimi dytë që jep gjykata federale që mund të jetë interpretimi sistematik. Pra, është ai interpretim që le të themi vendos cila është shtrirja le të themi e normës apo e ligjit apo si interpretohet le të themi kjo normë apo ky neni caktuar apo ky ligj i caktuar në lidhje me dispozita të tjera ligjore në kontekstin e tyre. Interpretimi i tretë që mund të bëhet në rastet e një neni caktuar apo një ligj caktuar është ai që quhet ndryshe interpretimi teleologjik. Pra, jo teologjik, por i theksoj njëherë interpretimi teleologjik. Ky interpretim ka kryesisht të bëjë me interpretimin që mund të bëjë një trup gjykues, qëllimit që ka pasur legjislatori, pra ose ai le të themi që ka shkruar ose që ka krijuar, nëse mund të themi kështu, ligjin apo atë nenë të caktuar. Dhe në veçanti brenda këtij qëllimi do të shikohet le të themi cili ka qenë interesi që është mbrojtur nga ky ligj apo nga kjo apo nga ky neni caktuar. Dhe pika e katërt dhe e fundit si mund të interpretohet le të themi një ligj, një nen apo e të tjerë, është ajo që quhet interpretimi historik. Pra kryesisht këtu merret në analizë cili ka qenë vullneti le të themi i legjislatorit, pra i atij që ka krijuar ose që e ka shkruar ligjin, dhe cilat kanë qenë le të themi konteksti ato punët paraprake në të cilën është prodhuar ky ligj. Pra këto janë katër interpretimet që përdoren për interpretimet ligjore dhe njërin nga këto do ta përzgjidh gjykata federale për të interpretuar dhe në këtë rast të Snerbeut me kasin. Gjithashtu gjykata federale thotë që ajo nga ana e saj nuk privilegjon asnjë prej këtyre metodave të interpretimit të ligjit që prezantuan, pra asnjë nga këto të katra dhe ajo thotë gjithashtu që nuk vendos asnjë hierarki, duke u nisur nga një parim pragmatik për të kërkuar le të themi kuptimin sa më të mirë ose shpjegimin sa më të mirë se një norme apo të një ligji të caktuar. Pra nga këto katër norma që prezantova unë deri tani, domthonë renditja është thjesht rastësore në kuptimin interpretimi teleologjik, historik apo literar, pra interpretimi mund të jetë secila nga këto është e vlefshme, janë të barabarta sipas gjykatës federale, nuk është se është njëra më e vlefshme se tjetra. Dhe në lidhje me interpretimin e ligjeve apo të drejtës penale nga ana e një gjykatësi apo një trupi gjykues, kryesisht do të dominohet nga principi nulla poena sine lege. Pra është ky parimi që pretendon Snarbeu që duhet të zbatuar dhe në këtë rast dhe që nuk është zbatuar si duhet nga ana e kasit. Megjithatë, sipas gjykatës federale, gjykatësi apo trupi gjykues në një rast të caktuar mundet, pa shkelur kuptohet asnjëherë principin, ti japë një tekst ligjor një interpretim edhe më të zgjeruar, le të themi nga ana e tij, një interpretim shtesë nëse mund ta quajmë kështu, në mënyrë që të nxjerrë cili është kuptimi, le të themi, i vërtet i kësaj norme apo i këtij ligji, dhe nëse interpretimi në frymë i ligjit do të dalë, le të themi, jashtë tekstit ligjor, pra jashtë interpretimit letrar, dhe nëse në një rast konkret do të jetë, le të themi, në kundërshti ose le të themi në dëm të palës akuzuar, atëre një princip i tillë, siç është ky principi, pra nulla poena sine lege, e ndalon gjykatësin apo trupin gjykues të bazohet mbi elemente që ligji nuk i përmban. Pra nuk duhet të krijojë, le të themi, fakte të reja që le të themi mund të ndëshkojnë palën e akuzuar ose mund të dëmtojnë palën e akuzuar. Pra ideja është interpretimi i një trupi gjykues apo i një gjyqtari, le të themi, nuk mund të shkojë, le të themi, përtej një limiti të caktuar edhe në rastet kur ligji apo neni apo statuti rregulloria e jep një, le të themi, një mundësi të tillë. Dhe kalojmë tani në rastin konkret. Në vendimin e kasit kuptohet baza e rregulloris që ishte përdorur për të dënuar Snarbeu nga UEFA ishin kryesisht ato nene 8 dhe 12 të rregulloris UEFA-s, të cilën ne i kemi parë me detaj dhe këto dy nene në veçantë të prezantuara. Tu gjykata federale i rikalon edhe një herë në shqyrtim. Dhe për t'i rikujtuar dhe njërë shkurtimisht, neni 8 ka të bëjë në lidhje me përgjegjësinë, pra është ai neni ku dënohet një klub apo një antar i UEFA-s, qoftë federat apo shoqat, në rastet kur sjellja e një antari, tifozi, lojtari, zyrtari e të tjerë, domthonë pjesëtar të një klubi, ose të lidhur me atë klub në një ndeshje kanë kryer një shkelje, të kuptohet dhe klubi më pas do të mbahet përgjegjës edhe në rast se nuk është i përfshirë drejt për drejt. Pra, siç e kemi përmendur dhe në episodet të kaluara, neni 8 kryesisht nuk është se ka të bëjë drejt për drejt me trukimin e ndeshjeve, ka të bëjë kryesisht përdoret në rastet ka shkelje disiplinore të tipit hedhje të sendeve ndaluara nga tifozët apo raste të tilla pra të ngjashme. Mirpo UEFA këtë neni 8 e fut, siç e pam në rastin e Snarbeut, pasi meqense nuk provonin dot në fushën e trukimit të ndeshjeve ose rregulloria kishte vakume në disa aspekte në këtë drejtim. E përdonin për të interpretuar në favor të tyre atë përfshirjen indirekte sipas tyre të Snarbeut. Pra, nëpërmjet këtij neni 8 donin të vërtetonin nga ana e tyre që mund ta dënojnë me falë neni atë që ata konsideronin si përfshirje indirekte të Snarbeut. Pra, ky që qëllimi që UEFA e kishte përdorur këtë nen. Kurse neni 12 i rregullues të disiplinës, neni në bazë të cilës u dënua Snarbeu këtë herën e dytë, pra me rastin e dënimit 10 vjeçar nga ana e UEFA-s, nëse do ta konsiderojmë si herë të dytë. Ka të bëjë kryesisht me integritetin e ndeshjeve dhe kompeticioneve, pra me turkimin e ndeshjeve, dhe në pikën 2 të këti neni, thuhet shprehimisht që integriteti i ndeshjeve dhe kompeticioneve do të dhunohet nga çdo person apo çdo njeri i cili vepron në një mënyrë të palishme për të influencuar kuptohet zhvillimin apo rezultatin e një ndeshje apo kompeticioni për të fituar avantazhe për veten ose një palë të tretë. Pra, siç e shohim, neni 12 në pika 2 thotë që integriteti i një ndeshjeve duhet të shkelet nga çdo person. Pra, në një farë mënyre, vetë neni, le të themi, përmban një kuptim, le të themi, që kërkohet një person që mund të ketë kryer një shkelje të caktuar. Pra, jo thjesht kështu siç pretendovi UEFA që le të themi kemi dyshime, po s'kemi asnjë person individual të identifikuar. Dhe që pasaj u dënua Snarbeu. Siç e shohim, vetë neni 12 mund të jetë interpretueshëm dhe në drejtimin tjetër, në rast se do të kryeshe në këtë mënyrë. Sipas kasit, në vendimin e saj, në interpretimin që i kryen të trupa gjykuese në atë rast neni 8 të rregullores së disiplinës UEFA-s, sipas tyre ky nen nuk kërkon të le themi një individ specifik që të identifikoheshe për të vendosur që antarët, zyrtarët, tifozët apo lojtarët e një klubi të caktuar mund të kenë kryer akte le themi të ndaluara ose veprime le themi të palishme. Me përjashtim të elementëve që palëve të treta le themi të huaj ose të jashme nga klubi, siç mund të ishin arbitrat, kuptohet. Dhe kasi në këtë rast pretendonte që ky nen mund të përdoret në fushën e trukimit të ndeshje, pavarësisht se nuk është konceptuar, le të themi, për të dënuar raste të trukimit të ndeshje, pasi sipas tyre interpretimi i këtij neni është në përputhje me, le të themi, me dispozitat e UEFA-s dhe justifikon sjelljet e sankcionuara, pasi sipas tyre pra trukimi i ndeshjeve, korrupsioni janë të fshehta, janë të vështira për të zbuluara dhe instancat sportive, siç pretendonte edhe UEFA në raportet dhe në vendimet e saj, pra që pretendojnë që kanë fuqi të limituar hetimore e të tjera, pra pretendojnë që kanë vështirësi për të zbuluar aset të tilla dhe nuk kanë mjetet siç mund të jenë le të themi autoritetet shtetërore që t'i lejojnë të zbulojnë ose të nxjerrin në dritë provat le të themi për ngjarje të tilla. Duke pasur këto elemente në konsiderat, Kasim le të themi kishte vendosur duke parë numrin e madh të ndeshjeve të dyshuara dhe të raporteve të BFDS-s që përmendin disa raste dhe disa gabime të kryer nga lojtarët e Skënderbeut. Pra ai raport që ne pam kur prezantuam raportin në 3 faqesh të inspektorëve të UEFA-s, në kas ai raport nuk u paraqit, pasi në 18 mars të 2019-s UEFA e njoftonte kasën, pas u njoftua edhe klubi që tre trajnerët ose raporti tre trajnerëve do të tërhiqej nga ana e UEFA-s dhe nuk u soll në gjyqin e kasit. Pra nuk u përdor si provë apo si element, nëse mund ta quajmë kështu, apo si ekspertizë, apo si raport ekspertizë. Dhe këtu vet kasi po dhe vet gjykata federale nuk i referohen raportit të trajnerëve pasi ai nuk u soll si i tillë në gjyq, po i referohen thjesht atyre elementeve që përmendin raportet e BFDS-s. Pasi siç e pam, në ato raportet e plota, pra ato katër ndeshje që u dënuan Skënderbeu që dhe ne i publikuam në podcastin tonë, në episode të mëparshme, përmendeshin përveç le të themi atyre luajtjes koeficientëve, atyre elementëve të tjerë të dyshues, përmendeshin në ca momente dhe ato gabime le të themi që pretendonin ata që mund të kishin kryer disa lojtarëve të Skënderbeut. Qoftë le të themi siç ai rasti i Salit me karton e kuq që pretendonin që ishte marrë me qëllim apo gabime të tjera individuale të lojtarëve të tjerë në momente të caktuara. Dhe kasi në rastin e saj, duke u nisur le të themi nga të gjithë këto elemente që prezantuam deri tani, e kishte lënë në fuqi le të themi zbatimin e nenit 8, pra që klubi mund të mbahet përgjegjës edhe në fushën e trukimit të ndeshjeve, duke u bazuar në këtë nen indirekt, kuptohet, pasi neni siç e pamë nuk flet thjesht për përgjegjësi direkte apo për trukimin e ndeshjeve, por është në një kuadër më të gjerë. Më pas gjykata federale konsideron që pretendimi i klubit se ishte shkelur nga ana e kasit, principi i asaj që quhet besnikrisë kontraktuale, nëse le të themi mund ta përkthenim deri diku, është ideja që le të themi kasi nuk ishte bërë le të themi një interpretim le të themi të saktë nga ana ligjore e këtij nenit të UEFA-s, le të themi, pra ai nen nuk ka të bëjë me drejt për drejt me turkimin e ndeshjeve atëherë pse zbatohet në fushën e turkimit të ndeshjeve, pra kjo është deri diku ideja. Por megjithatë sipas gjykatës federale, pavarësisht kritikave apo argumentave që kishte sjellë Skënderbeu në apelin e tij, duhet konsiderohen të papranueshme dhe interpretimi i bërë nga ana e kasit mbi rregulloren e UEFA-s sipas gjykatës federale mund të qëndrojë dhe kjo pikë e apelit të Skënderbeut hidhet poshtë gjithashtu. Gjykata federale konsideron gjithashtu që pretendimi i Skënderbeut se ishte shkelur nga ana e kasit, ai parimi pra principi nulla poene sine lege, në realitet sipas tyre është thjesht një reinterpretim që Skënderbeu i bën nga ana e tij sipas tyre neneve 8 dhe nenit 12 të rregullores së disiplinës të UEFA-s, do të saktë interpretimin që ka bërë kasi të këtyre neneve. Megjithatë, sipas trupit gjykues në këtë rast, qasja e Skënderbeut apo argumentat që ai ka sjellë para trupit gjykues nuk janë të mjaftueshme për të bindur trupin gjykues të gjykatës federale. Pra, thjesht thonë nuk janë të mjaftueshme për të na bindur. Nuk po thonë le të themi që s'qëndrojnë apo që mund të jenë disa të pasakta, thjesht thonë që nuk janë të mjaftueshme për të na bindur. Se siç e shohim në tërë këto vendime të Skënderbeut, siç do ta shohim më pas edhe në konkluzionet e këtij podcasti, si gjithmonë lihen shtigje gjithmonë interpretative, pra nuk është se ka diçka gjithmonë që të prerë me thikle le të themi objektive që është o bardho zi, jo. Gjithmonë le të themi janë në varësi të bindjeve, interpretimeve të tjera. Dhe sipas trupit gjykues, pavarësisht se i interesuari, pra në këtë rast Skënderbeu pretendon që teksti i rregullores kërkon që një person fizik duhet të ketë kryer le të themi një shkelje ose të jetë përfshirë në një sjellje të ndaluar apo në një vepër të ndaluar në fushën e turkimit të ndeshjeve, pra duhet të identifikuar dikush një person fizik që më pas të sankcionohet një klub, gjë që është normale dhe që deri diku ai mund të rrihet vetë nga pika 1 e nenit 12 siç e pamë në rregulloren e UEFA-s. Megjithatë, në lidhje me qëllimin final, pra, siç konsiderohet i neneve 8 dhe 12 që është lufta kundër trukimit të ndeshjeve e të tjerë e të tjerë, pra në kundër manipulimit të ndeshjeve të futbollit, kondicionimi le të themi një sanksioni me kushtin pra që duhet gjetur dikush që ka kryer një shkelje një individ dhe më pas të sanksionohet një klub, sipas tyre le të themi kjo gjetja e këtij personi fizik për të dënuar më pas një klub do ta reduktonte ndjeshëm zbatimin e këtyre neneve dhe do të shkonte kundër objektivave të UEFA-s. Pra që është ideja që UEFA pretendon që do luftojë kundër trukimit të ndeshjeve, do pastrojë futbollin etj. Dhe gjykata federale rikujton edhe një herë që është e mundur pa e shkelur këtë principi nul apo e nësi në legje, që një trupgjykues t'i apë një, le themi një teksti, apo një neni, apo një regulloreje, një interpretim, le themi, edhe më të gjerë, se sa ju që jep vetë, le themi, teksti ligjor, por kuptohet pa të kaluar limitet të caktuar dhe duke pasur kryesisht parasysh interpretimin teleologjik të këtyre neneve apo dispozitave. Pra, kryesisht sipas gjykatës, në këtë rast është zbatuar një interpretim teleologjik, le themi, nga ana e Kasit. Dhe në këndvështrimin e trupës gjykuese të gjykatës federale, Kasi nuk kishte dhënë një vendim që binte në kundërshtim me kuadrin ligjor apo me rendin juridik të shtetit zviceran. Dhe vendimet, ose më saktë vendimi i Kasit, cilave ju referohet apeluesi, pra në këtë rast Nërbeu, në apelin e ti, si pas gjykatës federale, nuk lejojnë që të dilet në një konkluzion të ndryshëm nga ky që këta kanë arritur. Dhe, si që mbështeti edhe UEFA në qëndrimin e saj, edhe në Kas, po edhe para gjykatës federale, në asnjë nga vendimet apo rregulloret e saj, le të themi, nuk pretendohet që duhet identifikuar një person fizik i caktuar i implikuar në rastet e trukimit të ndeshjeve si një kusht paraprak për të dhënë një sanksion ndaj një klubi të caktuar. Pra dhe UEFA kuptohet e mbronte këtë qëndrim si palë edhe para gjykatës federale. Dhe në fund, gjykata federale konsideron gjithashtu që një pikë tjetër e apelit të Snerbeut, ku klubi ose më saktë avokatët e tij mbrojtësi referoheshin një vendimit të mbashëm të një trupi tjetër të gjykatës federale mbi bazën e kodit penal zviceran, sipas gjykatës federale në këtë rast, pra sipas trupit gjykues të këtij rasti, është jashtë kontekstit dhe nuk duhet pasur parasysh në gjykimin e këtij rasti. Domthonë, rasti që kishte si Snerbeut në favor të tij në mbrojtje të tij nuk vlen sipas tyre ose nuk duhet përdorur në rastin konkret. Nuk thon argumente të tjera, por thjesht on është kaq jashtë kontekstit dhe nuk përdoret në këtë rast. Dhe me këtë e mbyllim, prap thon që edhe kjo pikë tjetër e apelit Snerbeut duhet lënë me njëm, pra duhet hedhur poshtë.
Pra cili ishte vendimi përfundimtar i gjykatës federale?
Atëre, duke parë të gjitha këto elementë që edhe ne prezantuam deri tani në këto dy episode dhe gjitha pikat analizuam me radhë, Gjykata Federale konkludon që rekursi i Snerbeut duhet të hedhur poshtë në masën, le të themi, ku ai ishte pranuar, pra deri aty ku ata kishin pasur mundësi apo tagër brenda kuadrit ligjor për ta interpretuar ose për ta gjykuar. Pasi siç e tham disa pika të tjera, Gjykata Federale nuk hyri dot të gjykonte, pasi siç e tham nuk ka një tagër, le të themi, për të gjykuar çështjen në themel. Kuptohet, përveç se rekursi hidhet poshtë, gjykata gjithashtu vendos që shpenzimet gjyqësore, le të themi, qoftë Snerbeut nga ana e tij, le të themi, që do të paguajë për gjithë çështjen, por përkundërsi madje i vendosin edhe shpenzimet, le të themi, që kishte kryer UEFA nga ana e saj, do t'i paguajë Snerbeut si pala humbëse e gjyqit. Dhe vendimi kuptohet përfundimtar u nxor në Lozanë në 29 korrik të vitit 2020, pra që mbani mend ishte ajo periudha e pare pandemisë, ku u ndërprerën dhe kampionatet, le të themi, në muajin mars të 2020 dhe u rifilluan përsëri në qershor korrik të 2020 dhe vendimi doli në fund të muajit korrik dhe në fillim të gushtit, le të themi, u bë publik edhe nga ana e klubit, ku klubi sipas tij thoshte që vendimi ishte marrë pra 3-2 nga ana e antarëve të trupit gjykues. Në këtë rast në disfavor të Snerbeut, duke lënë fuqi dënimin 10 vjeçar nga ana e UEFA-s dhe Kasit në këtë rast.
Pra ky ishte kalvari gjyqësor i Skënderbeut që nga 2016 deri në 2020, apo jo Brendon?
Po, dhe le të themi ky ishte episodi fundit ku prezantuam të gjitha vendimet dhe raportet që ishin formuluar si nga ana e UEFA-s, nga ana e Kasit, madje edhe nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit kur pa atë rastin e heqjes titullit të Skënderbeut. Dhe e konkluduam pra me vendimin e gjykatës federale që ishte edhe vendimi fundit që lanë në fuqi dënimin 10 vjeçar të dhënë nga UEFA dhe më pas nga Kasi kundër klubit të Snerbeut.
Në episodin e ardhshëm me se do të merrem me Brendon?
Si që e lajmëruam që në episodin e parë të këtij podcasti, në të gjitha këto episode jemi marrë thjesht me raportimin e fakteve, pra të elementeve të vendimeve, të raporteve të UEFA-s, të Kasit e të tjerë. Dhe tani le të themi pasi mbaruam këtë, le të themi pjesën objektive të raportimit të gjithë këtyre vendimeve, të bërjeve publike ose të ditura për publikun të gjitha këtyre raporteve dhe vendimeve, çfarë përmbanin realisht këto raporte dhe vendime që dënuan Skënderbeun, në episodin e ardhshëm do të japim le të themi një vështrim kritik nga ana jonë mbi të gjitha këto pikat kontradiktore dhe elementet që përmbanin këto vendime dhe pse sipas nesh le të themi disa prej këtyre elementeve mund të konsiderohen si shkelje të parimeve ndërkombëtare të drejtësisë e të tjera. Gjithashtu do të sqarojmë edhe atë pikën e debatuar shpesh edhe midis tifozëve Snerbeut, por jo vetëm, pra a ishte dënimi me 10 kualifikime apo me 10 sezone kalendarike, A përfshihet pezullimi i vitit 2016 në llogaritjen e këtij dënimi. Gjithashtu, kushdo prej jush që ka dëgjuar këtë podcast deri tani, qoftë plot, qoftë në mënyrë të pjesshme, kushdo pra që ka një pyetje, një paqartësi apo diçka tjetër që nuk e ka kuptuar, le të themi, nga prezantimi apo nga komentimi që kemi bërë këtyre vendimeve deri më sot, është i lirë dhe mund të na shkruaj në rrjetet tona sociale, në YouTube, dhe duke lexuar komentet tuaja për ato pyetje, le të themi, që ju mund të keni apo paqartësi, do të mundohemi që t'ju japim një përgjigje në episodin e ardhshëm.
Atëherë, deri në episodin e ardhshëm të premte në ardhshme, ju urojmë një javë të mbarë, miru pafshim.
Miru pafshim.